dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz akuki va opa singillar. Maskhi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir maskhi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Sabr qanoatli bo'lish bu bo'ron va dovul shiddati ostida qolishga majbur bo'lganda Xudo bizga beruvchi marhamatdir. Xudo boshqa marhamatlari qatoriga boshqalarga qiyinchilikni yengish va bosimga chidam berishda yordam berganimizda kerak bo'ladigan dalda berishdir. Bir qisqa matalning mazmunini o'ylab ko'raylik. Bir kuni bir necha qurbaqa o'rmon bo'ylab ketardi. To'satdan ikki qurbaqa chuqur o'riga tushib ketdi. Qolganlari o'ra atrofida qotib qolishdi. Dugonalari qanchalik chuqurga tushganini ko'rib, ularni tamom bo'lishini aytishdi. Shunga qaramay, ikkala qurbaqa ham ularning aytganlariga ahamiyat bermadi va bor kuchi bilan o'radan chiqib ketish uchun sakrashga intildi. Qolganlari ular tomon bo'lganida va bu foydasizligiga ishontirishda davom etardi. Axira, qurbaqalardan bir o'z yaqin dugonalari so'zlariga ishonib taslim bo'ldi. U yotib qoldi va o'ldi. Shunga qaramasdan, ikkinchisi qo'lidan kelgancha sakrashda davom etdi. Qurbaqalar yana to'p bo'lib baqirib, aziyat chekishni bas qilib, tinchgina o'lishini maslahat berardi. Lekin qurbaqa yana katta tirishish bilan sakradi va oxir oqibati o'radan chiqib ketdi. U chiqqandan keyin qolgan qurbaqalar shunday deyishdi. "Sen bizni eshitdingmi?" va shunda qurbaqa qulog'i og'irligini tushuntirdi. U bu butun vaqt davomida dugonalari unga dalda beryapti deb o'ylagan edi. Qiyin paytlardagi tasalli so'zlari haqiqatan ham odamning ruhini ko'taradi va unga tirik qolishga hamma narsani yengib o'tishga yordam beradi. Boshqa tomondan, qiyin vaziyatlardagi aytilgan vayron qiluvchi so'zlar uni o'ldirishi mumkin. Odamlarga nima gapirayotganingizga ehtiyot bo'ling. Yo'lingizda uchragan odamlarga hayot so'zlarini ayting. Ba'zan tasalli so'zlari odamni shunchalar qo'llashiga ishonish qiyin. Har qanday kishi falokatlar bilan olishayotgan odamning oxirgi kuchini olib qo'yadigan so'z aytishi mumkin. Unga tasalli so'zlarini topuvchi kishi baxtlidir. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.